Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или Европа? Кой е по-силен? Ще отговарят Ангел Джамбазки, евродепутат ВМРО, и Андрей Ковачев, евродепутат ГЕРБ.
Беновска пита. И с огромна надежда за добри новини казвам добър ден на двама млади български евродепутати. Единият е в студиото, другият по Вайбър. Да посрещна този, който е в студиото, господин Джамбазки. Ръкуваме се на мината.
Добре, здравейте. Така ли трябва да направим?
Тук имаме противоепидемични
мерки. Добре, чудесно, така да бъде.
Здравейте. Тази мина от вашия представител на гражданската квота на ВМРО. Здравейте.
Здравейте.
Емил Димитров, ревизоро. Господин Ковачки. Ковачев, извинявайте, ще ви прекъснах, ще ви подаря следващия път тениска или риза. Здравейте.
Както е традиционно за предаването.
Здравейте, добър вечер.
Добър вечер. Въпрос към двамата. Преди да отидем в Европа, какво се случва в България, господа, господин Джамбазки?
Започва предизборна кампания.
Как?
За съжаление, по обичание за тези географски ширини начин, не особено чистоплътна и не особено политическа, от което политическия живот и обществото губи, но такава е реалността.
Кой е започнал тази кампания? Борисов ли?
Съвсем очевидно, че той е по-скоро обект на такава кампания.
Само за момент, господин Ковачев, чувате ли Ангел Джамбазки?
За съжаление, не много, много.
Така, лошо. Колеги, аз ще се преместя до него. Минете малко, не съм.
Разбира се, заповядайте.
Мерси. Ще се преместя, за да го чувате. Борисов ли е започнал тази кампания или президента Радев?
Очевидно не е министър-председател, защото е по-скоро обект на тази кампания. Всяка неведнъж и по други поводи съм коментирал и сега ще го повторя, че всяка такава кампания, свързана с снимки на лично пространство, на спални, бани, туалетни, изключително нечистоплътна и по-скоро отвръщава и останалите български граждани. Така че еднозначен отговор, не е министър-председателя.
Нека да чуем и господин Ковачев и ще ви питам още един детайл. Господин Ковачев, какво се случва в България?
Аз ще кажа нещо, което със сигурност и моя колега Ангел ще съгласи с мен. Това е едно доказателство, още едно доказателство, че между гражданите на Северна Македония и в България няма голяма разлика. И там имат предизборна кампания и там основното е записи, снимки, такива удари под кръста. Явно това е запазена марка, за съжаление, тук на Балканите. И е много жалко, защото не говорим за реални политики, а за такива неща.
Добре, веднага да ви питам и двамата. Ако вие се видите спящи, заснети от някого си, неизвестно от кого, как ще се почувствате? Няма ли да ви мина през ума, че който е влязъл да ви заснеме спящ, може да влезе и с, да не казвам с това друга цел, но тя да има летален изход? Застрашена ли е националната сигурност на България и трябва ли Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност? Господин Джамбазки.
От една точка на тук не става дума за обикновен човек. Ако беше обикновен човек, това би било просто неприятно. Но когато има снимки на министър-председателя, това е при всички положения застрашаващо сигурността на институцията министър-председател, без значение как се казва. Така че, да, охраната му дължи отговори и още по-виден е нуждата от разговор за това как е структурирана службата за охрана. Знаете, че нашите народни представители настоятелно предлагат тази служба да бъде преформатирана по някакъв начин. Няма и особена логика да има служба за охрана, която да бъде подчинена на някой друг извън изпълнителната власт. Няма особена логика. Защо да се разделят службите за сигурност в държавата? В край на краищата, България е парламентарна република, която избира Министерски съвет. Този Министерски съвет е орган на изпълнителната власт. И службите за охрана, както и службите за всякакви други изпълнителни действия, трябва да бъдат част от тази система за сигурност.
Трябва ли да има консултативен съвет по национална сигурност?
С оглед на сегашната политическа ситуация, според мен, и да има и да няма, ще бъде просто още едно поле за размяна на удари. Не вярвам там да произлезе нещо, кой знае колко смислено.
Добре, господин Ковачев, вие.
България е правова държава, имаме върховенство на закона, има институции. тече проверка, трябва да се разбере какво е станало. Надявам се, че ще имаме отговори на това кой какво, как е направил. Но, пак казвам, трябва да се концентрираме върху политиките, върху възстановяването от кризата с COVID, върху използването най-ефективно за тази цел на европейските средства, които сега ще бъдат предоставени. И това трябва да бъде водещото, защото икономиката, работните места трябва да бъде запазена и възстановена.
Хубаво, но вие сте коалиционни партньори, ВМРО и ГЕРБ в коалицията Обединени патриоти. Вие как оценявате бъдещето на коалиционната ви политика на фона на тази компроматна война? Господин Джамбазки.
Тя не е от вчера и многократно лично моето впечатление е, че са били правени много опити да бъде вбиван клин в отношенията между партньорите. Много пъти с вас сме говорили, аз съм ви казал и пак ще го повторя. Тази коалиция не е защото някой харесва или не харесва някого. Тя е защото това беше волята на българските граждани преди близо 4 години и те с гласовете си дадаха задача и дадаха мандат за управление. Този мандат е основан на споразумение за съвместно управление. Той има своите задачи. До тогава, докато те се изпълняват, макар и с известно скърцане понякога, макар и с блъсъци понякога, неизбежни, разбира се, в край на краищата, всяка една от политическите сили има своите задачи, а има и своите поддръжници, пред които трябва да се отчита. Но не мисля и не вярвам, че подобен тип политика, а и не би трябвало, подобен вид политика на записи, на компромати, на такива унижаващи снимки, опити да бъдат унижавани лица в изпълнителната власт, би трябвало да бъдат мотив за взимане едно или друго политическо решение. Аз съм убеден, че те няма да се свършат и няма да се спрат. Между другото, това сме го виждали в предишни случаи.
Кои са тия?
Хората, които ги организират.
Кои са тия?
Очевидно, сегашните клиенти на прокуратурата, обвиняеми лица, хора, които бяха недосегаеми години наред, хора, които.
Политици?
И политици, разбира се, симбиоза. Всички, които се стремат да станат част от управлението, но
мислите
не
са
избрани.
Мислите ли, че са такъв консорциум?
Консорциумът, той не е защото те се харесват. Той е защото ги обединява едно единствено нещо, а макар и водени от различни интереси. А някой защитава чисто личното си, т.е. води ги чисто личното им его и от време на време, как се вижда, че е леко губят равновесие, така да се каже, политическо. Някои от тях преследват или защитават корпоративни политически интереси.
Цветанов участва ли тук? Заяви, че ще бъде...
Подозрението на министър-председателя са в тази посока. Самия министър-председател, който беше попитан, той по-добре трябва да познава тези процеси, защото все пак са били за известно време, са работили заедно.
За много време.
Да, няма да казвам, че са били лично близки, защото не ми е работа и не е работа да го обсъждаме, но политически работиха заедно. След като министър-председателя има своите подозрения, може би има основание за това.
Добре, господин Ковачев, вие?
Идва края на парламентарния мандат. Много ясно е, че опозицията и всички кръгове, които искат властта, ще направят всичко възможно. За съжаление, пак казвам, на Балканите явно и с удари под кръста да получат властта на тези парламентарни избори. Трябва да се тегли чертата какво е свършено, какво не е свършено по отношение както на икономика, на инфраструктура, на сигурност, предизвикателствата около нас, енергетика, за миграцията. Това са много важни теми, които като че ли ги забравяме, че те не са отпадали нито с кризата с COVID, нито заради тези компроматни войни, които се водят.
Може ли да бъдете малко по-конкретен? Каква е ролята? Виждате ли вие някъде ролята на Цветанов, например, или на някой конкретен политик?
Не, аз не мога да гадая и нямам, не е това моето намерение да гадая кой конкретен политик е. Ще повторя, че България е правова държава, върховенството на закона и институциите, съм убеден, че ще си свършат своята работа.
Добре, но по обратно ред сега. Вие в предварителния разговор обсъждахме темите и вие казахте, че сте силно разочарован от президента Радев, който вие с нарочно писмо сте поканил да почете паметта на жертвите от комунизма, българските генерали и офицери, ли загубили живота си след 1944 година, а той дори не ви е отговорил и не дойде на почитането на 1 февруари.
Да, това е наистина една голяма болка извън на цялата злободневна тема в момента, че държавният глава на Република България и генерал наистина не намери по никакъв начин да изяви своята съпричастност към, към нашите общи предци, които преди това са загинали, които са участвали в войните за обединение на Отечеството и след това са били разстреляни и убити от комунистическия режим, който в България е обявен за престъпен. Аз наистина призовах и помолих преди 1 февруари тази година господин президента да почете по някакъв начин или да дойде лично, както го направи президента Плевнелиев, или по някакъв друг начин да почете жертвите на комунизма, между другото от неговите предшественици. Генерал Айрянов, който е шефа на военно-въздушните сили на царство България, регента Михов и много-много други генерали и офицери, и би трябвало да има поне малко уважение към тези хора.
Разбрахме ли сега, обаче искам да ви попитам и още нещо и отиваме в Европа. Застрашава ли Корнелия Нинова? Или пък БСП, ако някой друг стане начало на БСП, Кирил Добрев, Георги Гергов, Жаблянов, Краси Янков и така нататък, може би ще се появят и други претенденти. Вас, Обединени патриоти, ВМРО, ГЕРБ на следващите избори. Господин Джамбаски.
Наблюдавайки прогнозите социологическите към този момент, макар че някой основателно може да каже, че твърде рано, мисля, че не застрашава никого, най-вече себе си, защото политическото им поведение в последните месеци е, меко казано, неудачно. И за тях самите, пък и за държавата. А те някакси не успяха да намерят, макар че не е редно да коментираме своите политически опоненти по такъв начин, но ще направим това изключение, те някакси не успяха да се изберат страна в радните моменти на пандемията и истерията. Те или трябваше да бъдат в ролята на отговорна опозиция, която работейки заедно с правителството, защото това беше време, в което не трябваше да има делене, или пък да вземат крайно критичната позиция. Те се опитаха да направят и двете. Резултатът е абсолютно видим и ми се струва, че те са втренчени по-скоро вътре в себе си. Но моето лично...
Кой ще спечели? Корнелия Нинова или някой друг?
Честно да ви кажа, не зная и не съм особено заинтересован. Който и да спечели, ако те не направят важните политически действия, за да бъдат адекватната опозиция, каквато е необходима на България, държава член на Европейския съюз. Тук Андрей е напълно прав. БСП се нарича социалистическа и се опитва да бъде такава, но всъщност никога не забравя своето минало и не се извинява за него. Не се извинява за тежки политически престъпления, които са вършени от тяхно име. Аз ще спомня
само завършете.
Насилствената македонизация, изместването на македонска нация, опита да бъде отредена част от България. А няма да видите дори хора като господин Жаблянов, който вие споменахте. Те отричат правата и законните интереси на българите, западните български покрайнини, наричат ги по едни други странни начини. Всъщност те са раздвоени между комунистическата си носталгия и опита да се опитат да се направят на нещо друго.
Добре, стоп.
Така че те си имат свои вътрешни проблеми, които трябва да се решават.
Господин Ковачев, вие?
Би трябвало да си тяхна работа как ще се оправят в БСП. Няма да ги коментирам кой ще вземе превес в техните поричкания вътре. Основното за нас е възстановяване на икономиката, възползване от солидарността в Европейския съюз и работа на институциите съгласно законите и конституцията в една правова държава, каквато е Европейска България. Това трябва да бъде и е гарантирано и това трябва да продължи така. Аз смятам, че опозицията в лицето на БСП не е сериозна алтернатива, не е никаква алтернатива за управление, колкото и да им се иска на различните играчи там, на България.
Добре, сега кратко ще ви помоля и двамата, защото отиваме към финал. И двамата споменахте Македония, и двамата имате определени политически аналитични, как да кажа, като евродепутати, наблюдения интереси. Кратко, какво ще се случи в Македония и как ще разрешим ние противоречията си с тях? Господин Жибас.
Ние противоречия нямаме.
Тоест, те имат с нас.
под те разбираме тази групичка останали югоносталгици, хора, които работят за чужди интереси, хората, които работят за интересите на Белград, ако искате и на Москва, хора, които се опитват да продължат да изопачават историята такава, каквато тя е. А за мен Македония е причината да се занимавам с политика, така че ми е изключително важна тема. А там сега предстоят важни избори. Това, което трябва да се случи, който и да спечели, е да бъде забравена антибългарската риторика, която за съжаление не е. Тук Андрей е свидетел как партия, която нагло продължава да нарича себе си ВМРО, всъщност е изцяло белградска, изцяло просръбска, а нарича, казвам крадливо, нарича себе си ВМРО, няма нищо общо, всъщност използва антибългаризма като основа на своята кампания. Тя дълги години изповядваше напълно исторически идиотската теза на антиквизацията, като твърдеше, че те са преки наследници на Александър Македонски, Конимо Букефал или Буцефал, както те го наричат.
Буцефал.
В прочита от Скопия е Букефал и така нататък. Трудно бих си представил какво ще се получи от съчетанието между древноелински, древногръцки владетел и кон, най-вероятно кентавър, познато е на човечеството, е позната митологията,
има
и нещо подобно.
Няма да се обиждаме, има хора зад кентавър, стрелците.
Добре.
Аз съм един от тях, седи до вас. и Андрей Ковачев също
е стрелец. Това е чудесно, но няма нищо общо.
Цялата
тази тяхна теза е някакъв исторически Франкенщайн, някакъв исторически кентавър. Това, което ние ще искаме от тях. Който ще искаме от тях е следното нещо. Който да спечели, да уважава правата и законните интереси на стотиците хиляди граждани с македонско гражданство, но българско самосъзнание в Македония, да спрат изопачаването и фалшифицирането на българската история, да спрат посмъртно да издават лични карти на хора, които са определили приживе като българи, като Гоце Делчев, Георги Николов Делчев, да спрат да злоупотребяват и да използват антибългаризма като основна единствена политическа теза.
Стига.
И много важно, коридор номер 8.
Ще свършат минути.
София, Скопие, Тирана. Това е нашата геополитическа линия, която ще се противопостави на вековните ни противници.
Добре, господин Ковачев, вземете думата от Ангел Джабмацки, защото мога да
ждам,
да
не спираме.
Аз искам само да кажа, Европейския съюз означава, че цивилизованите народи на Европа, гражданите на Европа са решили да преодолеят историческите проблеми от миналото. Първа, Втора световна война, тоталитаризъм, национал-социализъм, комунизъм и титовизъм. Без да бъде преодоляно това, няма как да има пълноправен член на Европейския съюз. Няма как с една официална доктрина, която е базирана на антибългарска основа, да имаме съсед, пълноправен член на Европейския съюз. Ние искаме, както Германия и Франция успяха след Втората световна война да преодолеят омразата, така и по пътя, подавайки ръка на нашите сънародници и най-близки съседи към Европейския съюз, както им помогнахме и за НАТО, с основната помощ на България, те са член, пълноправен член на НАТО, така и за Европейския съюз, но оставайки омразата на заден план, никой не иска нищо да им вземе от тях. Ние и те сме еднакви наследници на нашите предци, на, както каза Ангел, Георги Николов Делчев, защото така се е родил Гоце Делчев. Истината трябва да победи, и тя ще победи, защото няма как вечно да има лъжа и фалшификация. Най-вече младите поколения не трябва да бъдат учени в омраза. Всеки има право да се самоопределя такъв, какъвто иска. Никой не иска да им каже нещо друго от това, което искат сами да се самоопределят, но да остават омразата на заден план, за да можем да бъдем заедно в Европейския съюз. Това е нашата молба, и да не използват България за предизборни цели. Аз направих окръщение по този въпрос към нашата така речена сестринска партия. Много разочароващо, че те използват и българската тематика за събиране на някой друг процент. Това до нищо добро не може да доведе.
Господин Джамбаски и господин Ковачев, по една минута точно, защото отиваме към финал. Какво очакваме от Европа за България? Как ще се разреши въпроса на 8 юли с пакета Макрон? Една минута, Джамбаски.
Една минута да бъде. Да, невероятно ще има гласуване на 8 юли. Ние ще продължаваме да настояваме скандални и абсурдни текстове да не бъдат приемани като тези за връщане на празните камиони, защото това е абсолютно фрапиращо, втрещящо лицемерие да говориш за зелена сделка от една страна, от друга страна да искаш да връщаш празни камиони стотици хиляди километри да горят тонове нафта, като единствената цел на тази разходка на камионите е да бъдат фалирани източни бизнеси, в това число българските. Още повече, нека напомня още веднъж, българските превозвачи и източните превозвачи бяха тези, които спасяха по време на пандемията човешки животи. Те бяха хората, които караха спринцовките, лекарствата до болниците, спасяваха животите на хората. Така че ще бъде много шизофренично и много антиевропейско, позволете ми иронията аз да го кажа, колегите ни, европейски представители, да гласуват нещо подобно толкова нахално. Никой друга външна пропаганда не може да направи толкова срещу идеята на Европейския съюз, колкото подобно гласуване. Да се съберат в едно мазе и руския президент, и президента на Китай, и всички зли сили външни, и да почнат да мислят как да направят по-лоша пропаганда, не могат да направят нещо повече по-антиевропейско срещу идеята за един общ пазар. Завършвам този проект в същността си, в сърцето си е порочен, говоря за проекта Макрон, той е порочен, той противоречи на идеята за един общ пазар, свободна конкуренция, а това са основите на Европейския съюз, неговото най-ценно нещо.
Завършете, че ще ви сложа маска.
Добре.
Господин Ковачев, една минута за вас.
Използвам
случая само да ви поканя, преди да приключим, след 8 юли, следващата неделя, да се чуем отново в този формат. Окей?
Да.
Слушам ви.
Нека все пак да кажем, че някои го наричат пакет Макрон, обаче основното зло идва от един германски социал-демократ, Ертук, който в съвета беше отпаднал от това връщане на камионите и изведнъж в парламента господин Ертук, социал-демократ, това означава от социалистите, вкара и успя да прокара тази наистина неописвена, безумна, ако говорят за зелена сделка, как се съчетава това с връщането на камиони през Европейския парламент. Ние ще направим всичко възможно, разбира се, на 8 юли да поправим тази грешка, но нека да бъдем реалисти. Мисля, че Ангел ще ме подкрепи тук, че нещата не изглеждат за сега много добре.
За съжаление сте много прав.
На многогодишната финансова рамка, една седмица след това има съвет. Там може да очакваме, разбира се, развитие по решението за фонда за възстановяване и многогодишната финансова рамка и Европейския парламент е готов за извънредно заседание, ако това се случи, за да приемем колкото се може по-бързо спасителния пакет и да започнем да го използваме.
Благодаря много за това участие, господа. Оговорихме се след 8 юли, първата неделя, господин Джебацки каза да, вие, господин Ковачев. Да?
Да, разбира се, няма проблем.
Окей, благодаря много за това участие, успех ви желая. Рекламна пауза и ще ни гостува професор доктор Генчо Начев.